valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar të gjuhës mirë mbrëma, ju flasim nga studio e qëndrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirena Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Brukseli mbështet aranjimet teknike u lek sërbirët bashkëpunimit policor. Presidenca përsërit se marveshja e ulek Sërbi në fushën e policisë është e papranueshme për Kosovën. Peter Fajth kërkon nga Parlamenti Evropian të vëzhgojë zgjedhjet e 15 nëntorit derisa OSBE-ja nuk do të jetë e përfshirë në proces. Kosova nuk është e qetë, protektorati i pavarur nuk është rrugë për të ndërtuar shtetin e ri, shkruan e përditshme londineze Guardian. Evropa kujton 70 vjetorin e fillimit të luftës së dytë botërore. Polonia bën thirrje të mos harohen rreziqet nga të gjitha llojet e totalitarizmave. Papunësia në nivele rekord në Eurozonë. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në Parlamentin Evropian, ku në Komitetin për Marrëdhënie me Jashtë, i dërguari i Bashkimit Evropian në Kosovë, Peter Fajth, ka folur për një mori çështjesh. Fajth i ka bërë thirrje serbëve të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të 15 nëntorit dhe ka kërkuar nga Parlamenti Evropian që të vëzhgojë këto zgjedhje. Një numër europarlamentarësh kanë kërkuar luftimin e krimit të organizuar në Kosovë, i cili ka lidhje me politikën e që sipas tyre paraqet rrezik edhe për Evropën. Nga Brukseli, Holl City Sjell, Augustin Palokaj.
Komiteti për Siguri dhe Politikë i Bashkimit Evropian ka shprehur mbështetje punës së Oleksit në Kosovë për shirë dhe qëllimet për të nënshkruar një marrëveshje teknike për bashkëpunim me Beogradin. Këtë e kanë thënë sot në Bruksel zyrtarët e BE-së pas takimit informativ që ka patur ky komitet i BE-së ku përfaqësohen vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Në takim kanë marrë pjesë edhe i dërguari i posaçëm i BE-së për Kosovën Peter Fajth, por edhe generali Yves Kermabo. Zyrtarët e BE-së kanë thënë se është i pafat keq kuptimi sipas tyre në mes të autoriteteve të Kosovës dhe BE-s për Euleksin dhe mandatin që ka Euleksi në Kosovë. Sipas zyrtarëve të BE-s do të vazhdojmë konsultimet me leadershipin kosovar për t'i bindur ata se bashkëpunimi i Euleksit me Beogradin është në të mirë të tërë Kosovës, e sidomos në të mirë të luftës së suksesshme kundër krimit të organizuar në Kosovë, për një kontroll më të mirë të kufive dhe luftë kundër kontrabandës. Në këtë takim, gjithnjë sipas burimeve jo zyrtare, është shprehur indignat edhe për dhunën e fundit që ka ndodhur në Kosovë, qoftë ajo në Prishtinë ku janë vandalizuar automjetet e misionit e Oleksit, qoftë ajo në veri të Kosovës ku tek kroi Vitakut janë sulmuar njerëzit të cilët kanë tentuar të rindërtojnë shtëpitë e tyre dhe është shfaqur një dhunë. Sot në Bruksel ka qëndruar Peter Fajth, i cili ka folur edhe para Komitetit për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian. Ka qenë kjo paraqitja e tij e parë para këtij komiteti prej kur është formuar përbërja e re e Parlamentit Evropian. Peter Fajth ka folur për përparimin me demokratizimin e Kosovës, si e quajti ai, por ka shprehur shqetësim për atë që ai e quajti polarizim mes liderëve politik të Kosovës që është parë edhe në tensionimet e kohëve të fundit. Fajth ka kërkuar ndihmë nga Bashkimi Evropian që të sigurohet një pjesëmarrje serbe të Kosovës në zgjedhjet lokale në nëntor, duke thënë se çështja e statusit të Kosovës nuk duhet të shihet si pengesë për pjesëmarrjen e serbëve në këto zgjedhje. Ai pastaj shpreson se Beogradi do të inkurajojë serbët e Kosovës që të shfrytëzojnë rastin dhe të marrin autonomin që ofrohet në nivel lokal në Kosovë përmes krijimit të komunave të reja. Peter Fajth po ashtu ka thënë se bashkëpunimi në mes të BE-s dhe autoriteteve të Kosovës është shumë i rëndësishëm dhe se në Kosovë ekziston vetdia se afrimi me Bashkimin Evropian është në të mirë të gjithëve. Fajth po ashtu ka paralajmëruar se Bashkia Ndërkombëtare do të përballet me disa raste të nivelit të lartë të krimit të organizuar në Kosovë, sepse si thaj, edhe qytetarët e Kosovës së presin nga misioni e Oleksit që të jetë efikas në disa detyrat që ka marrë në fushën e rendit dhe ligjit. Peter Fajth po ashtu është përgjigjur në disa pyetje lidhur me rrezikun nga krimi organizuar në Kosovë dhe rrezikun që ky krim me lidhje eventuale të me politikë paraqet jo vetëm për Kosovën, por edhe Evropën. Kjo është njëra prej arsyeve pse ne jemi në Kosovë, ka thënë Peter Fajth. Ai, pasi që ka folur në cilësinë e të dërguarit të posaçëm të BE-së për Kosovën, pra në cilësinë një të dërguarit të një organizate që nuk mund të shprehet ende rreth statusit të Kosovës, ka vituar përgjigje direkte në pyetje rreth statusit, por ka thënë se të tjerët kanë thënë se pavarësia është e pakthyeshme dhe unë konsideroj këtë si një deklaratë të rëndësishme. Peter Faith në fakt i pyetur se a shen ndonjë mundësi për ndonjë konferencë të re për statusin e arshëm të Kosovës, siç është pyetur. Ndërkohë Peter Faith është pyetur edhe për ndikimin që mund të ketë heqja e vizave për fqinjët e Kosovës në Kosovë. A i ka thënë se e shetë si pozitive faktin se serbet e Kosovës nuk dhe të mund të kenë liberalizim të vizave dhe tha se liberalizimi duhet të bëhet për të gjithë kosovarët, sepse mundësia e serbet të Kosovës që të udhtojnë pa viza si qytetarë të Serbisë do t'i afronte ata më shumë drejtë Beogradit se sa drejtë Prishtinës. Po ashtu sot Peter Faith ka bërë ftesë që Parlamenti Evropian të angazhohet në vëzhgimin e zgjedhjeve lokale në Kosovë, pasi që OSBE-ja për shkaqe të caktuara nuk do të mund ta bëjë këtë. Në këtë kërkesë ai ka hasur në mirëkuptim dhe mbështetje të madhe nga deputetët e Parlamentit Evropian, të cilët kanë paralajmëruar se do të krijojnë një komision i cili do të vëzhgojë procesin zgjedhor në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palohi.
Edhe Uleksi ka konfirmuar mbështetjen e Brukselit derisa presidenca e Kosovës ka përsëritur se aranjimet mes Uleksit dhe Serbisë janë të papranueshme. Nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Komiteti Politik dhe i Sigurisë i Bashkimit Evropian i ka dhënë mbështetje të plotë punës së misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë Euleks, përfshir këtu edhe aranjimet teknike për bashkëpunim policor midis këtij misioni dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. Kështu i tha Radios Evropa e Lirë zëdhënësja e Uleksit Karin Lindal, e cila theksoi se në lidhje me këtë çështje do të vazhdojnë konsultimet me të gjitha palët e përfshira në proces.
The EU ambassadors fully support the work of the EU presences on the ground, Ulex and EUSR, including the technical arrangement.
Ambasadorët e Bashkimit Evropian mbështetën plotësisht punën e pranisë së BE-s në terren, ato të Euleksit dhe të përfaqësuesit special të BE-s, përfshir aranjime teknike me Beogradin. Ky është një element krucial në luftimin e krimit të organizuar dhe do të jetë në benefit për të gjithë qytetarët e Kosovës. Konsultimet me të gjitha palët relevante në këtë proces do të vazhdojnë, u shpreh Lindal. Zyrtarët të qeverisë së Serbisë kishin paralajmëruar kohë më parë në shkrimin e të ashtu quajturit protokollit operativ me policinë e Uleksit. Ministri i Punëve të Brendshme të Serbisë Ivica Dačić kishte thënë se është përgatitur marrëveshja me Serbisë dhe Uleksit. Prishtina zyrtare, e cila edhe atëherë kishte kundërshtuar në shkrimin e një marrëveshje të tillë, vazhdon të këmbgul në qendrimin e saj. Zëdhënësi i presidencës së Kosovës Gjavdit Beqiri shpjegon:
Ne nuk rrezikojmë rezultate marrëveshjes së Uleksit. Për qëndrimi e institucionëve të Republikës Kosovës është bërë qartë, ajo marrëveshje për Kosovën është e pranueshme.
Ndërkohë, shefi i Uleksit, Ivde Kermabon, përmes një deklarate për media të lëshuar ka mesi muajit gusht, kishte thënë se nuk është e pazakontë për Euleksin që të nënshkruajnë marrëveshje me ministritë përkatëse të rajonit. Marrëveshjet e ngjashme të bashkëpunimit, sipas deklaratës, janë nënshkruar nga Euleksi për shkëmbim të informacionit inteligjent financiar lidhur me shpërlarjen e parave dhe financimin e terrorizmit. Mirë po, si pas opozitës në Kosovë, aranjimet teknike për bashkëpunim policor me Serbinë nuk dalojnë nga protokolli i paralajmëruar nga zyrtarët serbë. Nën kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ahmeti Sufi, thotë se aranjimet të tilla teknike lidhen edhe me planin 6 pikësh të Ban Ki-munit.
Ne shohim si një kamuflim të Euleksit, sepse ka të bëjë me protokollin i cili është paralajmëruar dhe formulimet politike që mund të bëhen mund të jenë më të buta, por në esencë nuk dallojnë, sepse raportet teknike që mund të krijohen mes Euleksit dhe Serbisë dëmtojnë funksionimin e institucioneve të Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Emisionin e vazhdojmë me bllokun e lajmeve. Mitrovic, zëdhënësi i policisë Kosovës Besim Hoti ka konfirmuar se komandanti i policisë në veri të Mitrovicës Milije Milošević po hetohet për shkeljen e rregullave dhe procedurave në punë. Mediat serbe citojnë Hotin të ketë thënë se këto nuk janë vepra penale, por shkelje të zinxhirit komandues, dhe se hetimi duhet të përfundojë më së largu brenda 3 muajsh. Hoti ka thënë se hetimet po i zhvillon inspektoriati i policisë që është nën kompetencat e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës. Shkup, zyrtarët në Maqedoni duhet të dorëzojnë deklaratën ku të dëshmojnë se nuk kanë bashkëpunuar me policinë sekrete gjatë regjimit komunist. Rreth 250 zyrtarë të lartë të shtetit gjatë muajit shtator duhet të dorëzojnë pranë komisionit të posaçëm deklaratën bazuar në ligjin e pastërtisë së figurave. Ligji në fjalë është miratuar vitin e kaluar, por zbatimi i tij u shtyp për 4 muaj. Teherani është i gatshëm të rifilloj bisedimet me fuqit botërore rreth programeve bërthamore. Lajmi u bë ditur nga kryendërmjetësi iranian Saed Jalili. Ky fundet i cituar nga mediat ka thënë se Irani ka përgatitur një version të ri të propozimeve lidhur me programet bërthamore. Presidenti amerikan Barack Obama i ka dhënë Iranit kohë deri në fund të shtatorit që të pranoj propozime ndërkombëtare ose ndryshe do të përballet me sanksione shtesë. Tripoli në Libi filluan kremtimet njavore për të shënuar 40 vjetorin e revolucionit. Më 1 shtator të vitit 1969, një grup i vogël i oficerëve ushtarak, i uthequr nga 28 vjeçari Muammer el-Gaddafi, bëri grusht shteti kundër mbretit Idris. Libia vazhdon të mbetet në regjimet më autokratike dhe më të kritikuara nga organizatat për të drejtat e njeriut dhe nga qeveritë perëndimore. Beograd, zyra e presidentit sërb ka mbrojtur vendimin e Boris Tadicit për të marrë pjesë në festimet e 40 vjetorit të ardhjes në pushtet të Muammer el-Gaddafit, udhëheqësit të Libis. Serbia e çmon faktin se Libia, një nga vendet më të fuqishme muslimane në botë, nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës dhe mbështet integritetin territorial të Serbisë, deklaroi zyra e presidentit Tadic. Në ceremoninë me këtë rast nuk merrte pjesë asnjë udhëheqës i lartë shtetëror evropian. Vizita e Tadicit në Libi u zhvillua disa ditë pas vizitave të tij në Bashkimin Evropian, Rusi, Kinë dhe në Shtetet e Bashkuara, që janë katër shtyllat e politikës së jashtme serbe, ka njoftuar zyra e presidentit serb Boris Tadic. Sërish të Beograd, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka shtyrë marrjen e vendimit rreth mundësisë që Serbia të tërheqë fonde shtesë nga një kredi emergjence që është ndarë për të. Kreu i misionit të FMNs në Serbi, Albert Jagger, tha se bisedimet për këtë çështje do të vazhdojnë në tetor. Jagger theksoi se Serbia nuk do të mund të tërheqë fonde pa arritur më parë një marrëveshje me FMN mbi mënyrat se si Beogradi planifikon të ulë koston e shpenzimeve. Parashikimet flasin për një rënje ekonomike prej 4% të Serbisë gjatë këtij viti. Ankara, Turqia dhe Armenia janë në fillim të një procesi të gjatë që synon normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve, tha shefi i diplomacisë turke. Përfaqësuesit e të dy vendeve deklaruan se shpresojnë që brenda 6 javësh të nënshkruajnë marrëveshjen për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Shtetet e Bashkuara kanë mirëpritur përpjekjet e Armenisë edhe të Turqisë për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Bruksel, papunësia në 16 vendet e eurozonës ka arritur në nivelin më të lartë duke shkuar në 10% të fuqisë punëtore. Rritja e papunësisë në vendet e eurozonës vjen në kohën kur ekonomitë më të mëdha të Evropës kanë treguar shenjat e para të daljes nga recesioni. Analistët thonë se edhe pas rritjes së qëndrueshme ekonomike, papunësia do të marrë më shumë kohë për t'u vënë në kontroll. Washington, nëse virusi H1N1, njohur si gripi i derave, takohet me viruset të tjera të gripit, ai nuk përzihet, por është ky virus që prek masivisht. Rezultati i dal nga studimi i Universitetit të Marylandit duket se ka lënë më njanë drojen më të madhe të mjekëve dhe shkencëtarëve në rast të mutacionit të virusit në bashkëpunim me viruset e zakonshme të gripit që hasen në sezonin e vjeshtës dhe të dimrit. Megjithatë, studimi në fjalë ka ngritur shqetësimin se virusi H1N1 do të jetë mbizotrues këtë vit dhe mund të jetë lehtësisht i transmetueshëm. Të dhënat e studimit nga Universiteti i Marylandit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nxjerrin në pa nevojën e vaksinimit si kundër gripit të zakonshëm edhe kundër atij të derave. Vaksina kundër H1N1-shit mendohet se do të jetë në treg në mes të tetorit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
I rikthehemi pjesës tematike, si zgjuat edhe në hapjet e emisionit, në Poloni sot është kujtuar fillimi i luftës së dytë botërore. Edhe ky përvjetor është shënuar nga një mori kundërshtimesh lidhur me rolin e Bashkimit Sovjetik gjatë kësaj lufte. Kronike e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ceremonitë mbahen në Gadishullin Wester Plate afër Gdanskit në Poloninë Veriore. Ky është vendi ku 70 vjet më parë një anije luftarake gjermane hodhi bombat e para të luftës mbi stacionin e vogël ushtarak polak. Liderët nga tërë Evropa janë mbledhur në Gdansk për të marrë pjesë në ceremoni. Duke e qëndruar para memorialit të epokës sovjetike, kryeministri Donald Tusk tërhoqi vërejtjen për rrezikun nga harresa e leksioneve të luftës.
Po të kam e shetu zhebë pamjenta që otim...
Jemi mbledhur këtu për të kujtuar se kush e filloi këtë luftë, kush ishte organizatori i saj, kush ishte ekzekutues dhe kush ishte viktimë e kësaj lufte dhe këtij agresioni, tha Tusk. Gjermania kishte pritur që 182 ushtarët polak që mbronin fortesën e vogël në Western Plate të dorëzoheshin brenda orëve. Në vend të kësaj, ata i mbajtën më shumë se 3000 trupa gjermane për 7 ditë në një betejë, e cila u shndërrua në simbolin kryesor të rezistencës polake. Në të njëjtën kohë, forca gjermane invaduan Polonin nga lindja Perëndimi dhe Jugu. Kjo bëri që 2 ditë më vonë Britania dhe Franca të shpallnin luftë gjermanisë. Konflikti zgjati më shumë se 5 vjet dhe la të vdekur më shumë se 50 milion njerëz në tërë Evropën. Ndërkohë, krahas përkujtimeve po vazhdojnë edhe kundërthënjet mbi rolin sovjetik në luftë. Historianët perëndimor besojnë se pakti sovjetiko-nazist i dha Gjermanisë dritën jeshile ta invadojë Poloninë. Dy javë më vonë, armata e kuqe invadoi dhe aneksoi Poloninë lindore në kushtet e paktit Molotov-Ribbentrop. Presidenti polak Lech Kaczyński e ka quajtur këtë veprim rus thik pas shpine.
Przyszedł jednak 17 września. Dzień, w którym broniła się Warszawa i Modlin.
Kjo goditje erdhi nga Rusia bolshevike në pajtueshmëri me paktin Molotov-Ribbentrop, tha Kaczyński. Kjo pikpamje e mbajtur në Poloni dhe gjithandej në Evropë ka shkaktuar zemrim në Moskë. Kryeministri rus Vladimir Putin, i ftuar në ceremoninë kryesore në Poloni, ka thënë se Moska nuk ka pasur zgjedhje tjetër poshtë në nënshkruaj marrëveshjen për të shtyrë luftën, me që fuqitë perëndimore kishin bërë marrëveshjet e tyre me Gjermaninë.
Ne në Rusi vidim që предпринимаются постоянные и настойчивые попытки.
Ne në Rusi po shohim se ka deklarata të vazhdueshme se lufta e dytë botërore u bë e mundur për shkak të paktit Molotov-Ribbentrop. Dua t'u sjell ndërmend kolegëve tanë të respektuar faktin se pakti Molotov-Ribbentrop ishte dokumenti i fundit i nënshkruar nga një fuqi evropiane, Bashkimi Sovjetik, me Gjermaninë e Hitlerit. Ai është pasuar nga marrëveshja e vitit 1934 e nënshkruar nga Polonia dhe Gjermania, marrëveshjet bilaterale të mos sulmimit mes Gjermanisë dhe fuqive kryesore evropiane, pak a shumë të ngjashme si pakti Molotov-Ribbentrop, dhe ashtu quajtura marrëveshja e Munihut e nënshkruar në vitin 1938, është shprehur Putin. Bashkimi i Sovjetik ka pësuar më së shumti në luftën kundër nazistëve duke humbur 10 milion jetë njerëzish, por në Evropën qendrore dhe lindore shumë thonë se Moska zëvendësoi okupimin gjerman me totalitarizmi sovjetik. Më në 1940, pas invazionit në Poloni, policia sekrete sovjetike vrau më shumë se 21.000 oficer të armatës polake dhe intelektual në malin Katyna afër qytetit rus të Smolenskit. Kremlini fillimisht i fajsoi nazistët për masakrën, për të i pranuar vrasjet tek në vitin 1990. Mos marrëveshjet për masakrën e Katinit kanë lënë në hije raportet Moskë-Varshav.
Ndryshëm temën e informacioneve, Kosova sërish nuk është e qetë, është titulli i shkrimit të votuar në të përditshme britanike Guardian. Autoria e shkrimit, Ana Delelio, thekson se protektorati i pavarur nuk është rruga e dur për të ngritur në këmbë shtetin e ri. Në artikull theksohet dhe raporti jo i lehtë mes misioneve të ndryshme ndërkombëtare në Kosovë. Artikullin për transmetime përgatiti Fatmir Bujupi.
Për të parën herë prej marsit të vitit të 2004, një paknaësi e thellë publike për praninë ndërkombëtare në Kosovë po del në sipërfaqe, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Guardian. Para 5 vitesh trazirat e dhunshme e ridrejtuan frustrimin e përshkallëzuar të shqiptarve me protektoratin e Kombeve të Bashkuara kundër pakicës serbe. Atëherë, sikur dhe tash, zyrtarët nuk i kuptuan shenjat e para të tensioneve. Gjatë javës së fundit, lëvizja vetëvendosje i dëmtoi disa makina të Eulexit. Shkaku për aksion ishte protokoli për bashkëpunim policor ndërmjet Serbisë e Eulexit. Por zyrtarët qeveritar të Kosovës nuk e mbështeten atë që ata besojnë se është shkelje e sovranitetit. Këtë nuk e ndihmoi deklarata e ministrit serb për Kosovën Goran Bogdanović në një intervistë se protokoli tregon se Kosova është Serbi, shkruan Guardian. Është shumë shqetësuese që një lëvizje si vetëvendosja, që ishte e përkushtuar për taktika paqësore të protestave, tash e ka përçafuar dhunën. Më shqetësuese është se shumë shqiptar, që i kishin dënuar aksionet e lëvizjes vetëvendosje, e ndajnë të njëjtën paknaësi të thellë për praninë ndërkombëtare në Kosovë. Ata e shohin atë si arbitrare dhe jo demokratike, shkruan autoria Ana Di Lelio në Guardian dhe thekson se ata e kanë poentën e tyre. Në Prishtinë aktivistët e vetëvendosjes për gjegjes për vandalizëm janë arrestuar menjëherë dhe me një paraqitje të pazakontshme të brutalitetit policor. Saktësisht në të njëjtën kohë në lagjin veriore Krojvitakut, policia Uleksit nuk ka bërë arrestime ndër turmën e serbëve të tubuar që sulmuan ndërtuesit të shtëpive të shqiptarëve të shkatruara në vitin 1999. Por jo vetëm kaq, policia bllokoi këtë hapësirë dhe ndali rindërtimin. Kjo sjellje është e papranueshme sipas të gjitha standardeve. edhe nëse Euleksi mbetet të status neutral, ajende duhet të mbrojë të drejtën e refugjatëve për të kthyer në shtëpi, siç e qëndron në rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Por këtë nuk e bën për shqiptarët në veri të Kosovës për shkak të mungesës së kontrollit në këtë rajon. Përfaqësuesi ndërkombëtar civil dhe unmiku kanë autoritet vetëm ndaj pjesës jugore të Kosovës, shkruan postierash Ana Dilelio në artikullin në Guardianin londinez.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Kalojmë në Kosovë, ku ka filluar sot viti i ri shkollor. Gjendja e arsimit të komuniteteve vazhdon të mbetet e rënd, vlerësojnë ekspertët e çështjeve të arsimit në Kosovë. Profesorësit e komuniteteve kritikojnë institucionet për mungesë të përkushtimit më të madh në këtë drejtim. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Eksperti Halim Hyseni, duke theksuar shkallën e ulët të arsimimit të këtyre komuniteteve, thotë:
"Është pakundërshtueshme se komuniteti i Rom Maskali dhe e gjithë në Kosovë nuk është në pozitë mirë në fushën e arsimit, me gjithë përpjekjet të cilat jonë duke bërë, duke hartuar strategji të ndryshme me qëllim të krijimit të mundësive për barazimin e tyre. Por vetëm faktet të cilat jonë të njohura, tani për publikun ndryshmojnë se kjo pozitë është së vështirë, sepse përfshirja e tyre në arsimim është të i mace urt, praktisja e shkollimit, po është të madhe.
Si pas alimit komuniteti i Roma, Shkali dhe Aje Egjiptas, në krahasim me bashkësitë tjera etnike janë 4 vjet pas sa i përket shkollimit të tyre.
Vitet mesatare të shkollimit për këtë komunitet, do thotë mesatarisht, afër 4 vite kanë më pak shkollim qytetarët e këtij komuniteti se sa qytetarët e komuniteteve dhe bashkive tjera etnike në Kosovë.
Se gjendja e arsimimit të komunitetit rom në vend nuk është e mirë, e pohon edhe vetë përfaqësuesi i këtij komuniteti, Zylfi Merxha, i cili një herësh është edhe deputet në Kuvendin e Kosovës. Shkak të nivelit të ulët të arsimimit, zoti Merxha konsideron shkallën e ulët të varfërisë që dominon në mesin e këtij komuniteti.
Niveli i ulët është pse nuk i çojnë fëmijët shkollë, pse vofnia spele, kushtet çiptonat kanë me pa u pamisu, po neve s'po na vnojnë mendat. Po nuk ka rregull diçka.
Por me deklaratat e tilla nuk pajtohet shefi ekzekutivit të vendit Hashim Thaçi, sipas tij, gjendja e shkollimit të komuniteteve asnjëherë nuk ka qenë më e mirë se tash. Qeveria e Kosovës është duke kryer të gjitha obligimet e saj dhe po punon për të gjithë qytetarët njësoj pa dallim, pohon kryeministri Thaçi.
Dhe çdo nxënës, pavarësisht nga përkatësia etnike, do të ketë të drejtën edhe për të arsimuar, por edhe në anën tjetër do të kryejmë të gjitha obligimet që kemi, qofshin për shqiptar, qofshin për serb, qofshin për ashkali, egjiptas apo për të tjerë. Por kjo varet edhe nga përgjegjësia që merr vet dhe angazhohet komuniteti përkatës.
Por edhe Daud Gjulenxhiu nga Qendra për Integrim Ndërkombëtare konsideron se gjendja e arsimimit të komuniteteve jo shqiptare në vend nuk është ashtu siç do duhet të ishte. Sipas këtij, institucionet e vendit duhet të luajnë një rol më të madh për të ndihmuar ato në fushën e shkollimit.
Duke ditë vështërsitë ekonomike, socio-ekonomike, ta ndanësit e këtyre komuniteteve nuk e vjojnë mësimin të mesëm dhe atë superior.
Komunitetet jo sërbe në Kosovë janë të anashkaluara nga institucionet vendore dhe ndërkombëtare dhe gjitha sferat, kështu të paktën patën deklaruar përfaqësues të komunitetit egjiptian, turk dhe ati bosniak para pak kohe. Siç kanë deklaruar ata, institucionet e vendit dhe ato ndërkombëtare, duke u marrë vazhdimisht në plotësimin e kushteve të komunitetit sërb, kanë harruar se në Kosovë jetojnë edhe komunitete të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë ekonomistë dhe zyrtarë ndërkombëtar në Prishtinë thonë se duhet kalojnë edhe disa vite që në Kosovë të kryhet ristrukturimi bazik i ekonomisë. Kjo mund të bëhet duke i aktivizuar disa nga sektorët kyç. Sipas tyre, kjo mund të ndihmojë në uljen e varfërisë, e cila në Kosovë aktualisht është mjaft e lartë. Në vazhdim nga Prishtina raporton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Abdulla Hoti konsideron se gjendja e pandryshueshme ekonomike e qytetarëve të Kosovës është si pasojë shumë faktorëve. Njëra ndër arsyet kyçe të gjendjes së rëndë ekonomike në vend sipas tij janë dëmët e shumta gjatë luftës së vitit 1999 dhe së fundi kriza ekonomike globale.
Në asnjëherë provoja vendeve tjera që kanë kalu fazën e pazhvillueshmërisë dhe kanë hyrë në vendet në mesin e vendeve në zhvillim edhe vendet zhvilluara. Unë mendoj që duhet me kaluar një 2-3 cikle ekonomik për të vënë në grupin e vendeve zhvilluara. Dhe ky një cikël ekonomik nuk kupton duhet kalon spaku një 5-7 vjet për ta kaluar këtë problemin madhor të ristrukturimit bazik të ekonomisë.
Si do qoftë, ekspertët për çështje ekonomike vlerësojnë si duke marrë parasysh që Kosova është një vend i vogël me një punë intensive dhe serioze deri në vitin 2015, varfëria mund të zbresë në shkallën më të ulët. Levent Kora, analist i programeve nacionale në UNDP, thotë se për zbutjen e papunësisë në Kosovë duhet të aktivizohen disa nga sferat ekonomike të cilat kanë potencial për ndryshimin e gjendjes aktuale ekonomike dhe sociale.
Në sferën ekonomike, domethënë Kosova posedon do potencial. Duhet të aktivizohet ai potenciali. Në energji Kosova ka potencial, por nuk është aktivizuar ai potenciali. Në miniera Kosova ka potencial, nuk është aktivizuar ai potenciali. Në bujqësi njëkohësisht. Domethënë duhet sa më shumë dhe sa më shpejt të fokusohet të reformohet kjo tre sektor, që të fillohet Kosova të ketë një rritje ekonomike më të naltë, që të krijohet edhe kushtet edhe niveli varfërisë të jetë më vogël.
Kosova, e cila ka kaluar në tranzicionet të trefishta në nivel ekonomik, në nivel shoqëror dhe në nivel të konfliktit, sipas Zotit Koro, duhet të punojë shumë gjatë këtyre viteve që të ketë një rritje ekonomike.
Besoj që do të ketë një nivelizim të tonë ndjesor brenda 5-10 vite. Nikosisht brenda këtë kohës edhe do të ketë edhe nivelizimi i kretë rajonit me Bashkinë Evropian, me procesin e integrimit të Bashkinë Evropian. Edhe shpresoj se brenda 5-10 vite do të ketë nivelizimi edhe Kosovë. Nuk do të ketë etiketën si vend të këtij ka një shkallën e varfërisë më të madhe në Evropë.
Ndërsa sipas të dhënave të fundit të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale për punën dhe punësimin në vitin 2008, rreth 335.000 persona janë të regjistruar si të papunë në shërbimet publike të punësimit në Kosovë. Shumica prej tyre janë shqiptarë të pakualifikuar. Gjatë viteve 2008 nuk kanë munguar as vendet e punës, por që për një vend të lirë është dashur të konkurrojnë brenda muajit 531 të papunë. Kosovarët e punësuar kanë realizuar një pagë mesatare mujore prej rreth 248 euro. Nga viti 2006, kjo është një rritje prej rreth 2.5%. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Për para se të ndahemi, ju kujtojmë edhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Bruxelles mbështet aranjimet teknike ulek Serbisë të bashkëpunimit policor. Presidenca përsërit se marrëveshja ulek Serbi në fushën e policisë është e papranueshme për Kosovën. Peter Fajt kërkon nga Parlamenti Evropian të vëzhgojë zgjedhjet e 15 nëntorit. Kosova nuk është e qetë, protektorati i pavarur nuk është rrugë për të ndërtuar shtetin e ri, shkruan e përditshme londineze Guardian. Evropa kujton 70 vjetorin e fillimit të luftës së dytë botërore. Papunësia arrin nivele rekord në Eurozonë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka që kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës së Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë edhe një herë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njëherësh në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga realizuesi Mahir Elshani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.